Մաս երկրորդ.
Առաջին պահ Լիլիանը մտածեց, որ զարմանք կամ զայրույթ ցուցադրի, սակայն նկատելով Ֆրենկի իրեն սևեռած շեշտակի և խուզարկու հայացքը, որը պարզորոշ ապացուցում էր, թե բուրըն զգացմունքների ոչ մի ժայթքում չի հուզի իրեն, հասկացավ, որ բոլորովին անօգուտ էր դա. Միայն թե այդ ինչ չոր ու գործարարական խոսելակերպ է, ինչպիսի անամոթությամբ է նա խոսում այնպիսի բանի մասին, որ իրեն, Լիլիանին թվում էր վերին աստիճանի անձնական ու մտերմական. Նա երբեք չէր կարող հասկանալ Ֆրենկի վերաբերմունքը կյանքի նվիրական գաղտիքներին. Ֆրենկը սովորություն ուներ անայլայլ կերպով խոսելու այն մասին, որի վրայոք, ինչպես Լիլիանն էր կարծում, մշտապես պետք է լռությամբ անցնել. Հաճախ էր նա ստիպված եղել կարմրելու, լսելով, թե ինչպիսի անսկողությամբ է Ֆրենկը քննարկում աշխարհիկ կյանքի այս կամ այն միտքը, սակայն կարծել էր, որ այդպես առանց այլևայլության խոսելը հատուկ է բոլոր ականավոր անձանց, ուստի և լռել էր. Կան մարդիկ, ովքեր չեն ցանկանում ոչ մի բան հաշվի առնել, և ըստ երևույթին հասարակությունն անզոր է նրանց դեմ. Գուցե և երկնավորը մի օր պատժի նրանց, բայց Լիլիանը դրան էլ հավատացած չէր, և որքան էլ վատ, չոր ու անպատկառ մարդ լիներ Ֆրենկը, այնուամենայնիվ ավելի հետաքրքիր էր նա, քան այսպես կոչվող պատկառելի մարդկանց մեծ մասը, որոնց համար ամենակարևորը խոսելու բարեկրթությունն է և մտքերի համեստությունը։
«Ես գիտեմ»,
սկսեց Լիլիանը բավական խաղաղ շեշտով, թեև ոչ առանց զսպված վրդովմունքի։
«Վաղուց գիտեի և միշտ էլ սպասում էի, որ դու կխոսես այդ մասին»։
«Վատ վարձատրություն չէ իմ անձնվիրությունը, բայց դա իսկը նման է քեզ, Ֆրենկ. Երբ դու մի բան ես մտցնում գլուխդ, ոչ մի բան չի կասեցնի քեզ. Ամեն ինչ ընթանում է շատ լավ. Մենք ունենք երկու երեխա, որոնց դու պետք է սիրեիր. Բայց քիչ թվաց քեզ, և դու կապվեցիր այդ փուչ բաթլերի հետ. Եվ հիմա ամբողջ քաղաքը ձեր մասին է խոսում. Ես գիտեմ, որ նա վազ է տալիս այստեղ, բանդ. Մի անգամ ես ու նա դեմ-դեմի եկանք, երբ նա այստեղից դուրս էր գալիս և իհարկե ամենք էլ իմանում են այդ այցելությունների մասին. Նա չի հասկանում, թե ինչ բան է պարկեշտությունը. Նա, այդ փառսեր անպետքը, որ ոչ ոքի հետ գործ չունի. Բայց դու, Ֆրենկ, պետք է ամաչեիր այդ ուղիով ընթանալուց, քանի դեռ ես քո կինն եմ, քանի որ դու ունես երեխաներ, հայր ու մայր. Եվ երբ այդ լավ գիտես, ինչ համառ պայքար պետք է մղես, որպեսզի նորից ոտքի կանգնես. Եթե նա գետ մի կաթիլ պարկեշտություն ունենար, չէր կենակցի քեզ հետ, այդ անամոթ աղջիկը»։ Քափերվուդը լսեց կնոջը և աչքն էլ չթարթեց։ Նրա սաստերը մի ավելորդ անգամ հաստատեցին այն, որին նա վաղուց էր համոզվել, այսինքն, կինը իր ամբողջ էությամբ օտար է իր համար։ Լիլիանն արդեն արտաքուստ այնպես գրավիչ չէր, իսկ մտավոր մակարդակով ցածր էր Էյլինից, առավելևս որ շփումը կանանց հետ, որոնք պատիվ էին անում այցելելու իր տունը բարգավաճման օրերին, վաղուց արդեն մղել էր Քաուփերվուդին գիտակցելու, որ Լիլիանը զուրկ է իսկական աշխարհիկությունից ու նրբաճաշակությունից։ Ճիշտ է, այս տեսակետից Էլինը այնքան էլ գերազանց չէր նրանից, բայց նա դեռատի էր, ընկալող, նրբանկատ ու դեռ կարող էր ձեռք բերել այդ հատկությունները։ Նպաստավոր պայմանները, ամենայն դեպս Ֆրենկ այդպես էր ուզում մտածել, դեռ կարող էին շատ բան տալ Էլինին, մինչդեռ Լիլիանը, հիմա նա վերջնականապես համոզվեց դրան, անհույս էր։ «Ես վստահ չեմ, որ դու կհասկանաս ինձ, Լիլիան», ասաց ի վերջո Ֆրենկը։ «Բայց մենք երկուսս այլևս հարմար չենք իրար. երեք թե չորս տարի առաջ դու էլ կարծիք ունեիր», դառնությամբ ընդհատեց կինը։ «Երբ ես ամուսնացա քեզ հետ, 21 տարեկան էի», չոր ու անողոք շեշտով շարունակեց Քաուփերվուդը, ուշք չդարձնելով նրա ասասներին։ Եվ իրավի շատ փոքր էի, որ կարողանայի հասկանալ, թե ինչ եմ անում. Երեխա էի, բայց կարևորը դա չէ. Ես հիմա արդարացում չեմ փնտրում. Ուզում եմ ասել հետևյալը. Իրավացի եմ, թե անիրավ, հարգելի պատճառներ ունեմ, թե ոչ, բանն այն է, որ իմ հայացքներն այդ ժամանակից հետո փոխվել են. Ես այլևս չեմ սիրում քեզ, ու չեմ ուզում անկախ այն բանից, թե ուրիշները ինչպես են նայում դրան, շարունակել այն հարաբերությունները, որոնք ինձ չեն բավարարում. Լիլիան, դու քո տեսակետը ունես, ես հիմա. Դու քոնը համարում ես ճիշտ, և հազարավոր մարդիկ համաձայն կլինեն քեզ, բայց ոչ ես. Մենք դրա պատճառով երբեք չենք կշտվել, որովհետև ես կարծում եմ, որ այս դեպքում խոսելու բան էլ չկա. Իմ կարծիքով ստեղծված պայմաններում ես ոչ մի անարդար բան առած չեմ լինի, եթե խնդրեմ վերադարձնել ինձ իմ ազատությունը. Ես մտադիր չեմ քեզ կամ երեխաներին թողնել բախտիկը մահաճյուքին. Ես կկարողանամ ապահովել ձեզ համար միանգամայն պատշաճ ապրուստ. Բայց եթե ինձ վիճակված է երբևէ դուրս գալ այստեղից, ես պետք կունենամ անձնական ազատության. Եվ դու ստիպված կլինես դա տալ ինձ. Այն դրամը, որ դու ունեիր, և նույնիսկ ավելի ետ կստանաս, հենց որ ես ազատվեմ ու նորից սկսեմ իմ գործը. Միայն թե այն դեպքում, եթե դու խոչընդոտներ չհարուցես իմ դեմ, ընդհակառակը, ընդհառաջես ինձ. Ես ուզում եմ օգնել քեզ և միշտ էլ կօգնեմ, բայց այնպես, ինչպես անհրաժեշտ համարեմ. Նա մտածկոտ տեսքով ուղղեց իր շերտավոր շալվարի ծալքը ու ձգեց բաշկոնակի թևքը. Այդ պահին Քափերվուդը նման էր ավելի շուտ խելացի ու զարգացած բանվորի, քան բարգավաճող ջենտլմենի, որպիսին էր դեռ վերջերս. Միսիս Քափերվուդը վրդովվեց.
«Շատ հաճելի այդպես խոսել ու վարվել ինձ հետ»,
ողբերգական ձայնով բացականչեց նա, վեր թռչելով ու սկսելով երթևեկել ոչ ավելի, քան երկու քայլ տարածության վրա, պատի ու մահճակալի միջև։
«Երբ դու ուզում էիր ամուսնանալ ինձ հետ, ես պետք է նկատի ունենայի, որ դու շատ ես փոքր, ու ինքդ քեզ չես ճանաչում. Միակ բանը, որի մասին մտածում ես, փողն է. Մեկ էլ այն, որ բավարարես քմահաճույքներդ. Դու անգամ չես հասկանում, թե ինչ բան է արդարությունը, ու երբեք էլ չես հասկացել. Դու միայն քո մասին ես մտածում, Ֆրենկ. Ես երբեք այդպիսի մարդու չեմ հանդիպել. Այս ամբողջ պատմության ընթացքում դու ինձ հետ վարվել ես ինչպես շան հետ. Իսկ այդ միջոցին ինքդ գլուխ ես դրել այդ իռլանդացի անպիտան աղջկա հետ. Եվ հավանորեն իրազեկ ես դարձրել նրան քո բոլոր գործերին. Մինչև վերջին րոպեն դու թողնում ես, որ ես մտածեմ, թե առաջվա պես սիրում ես ինձ. Հետո էլ, առանց այլևայլության ապահարզան ես պահանջում. Բայց խելքդ քեզ պահիր, Ֆրենկ. Ես քեզ ապահարզան չեմ տա. Կարող ես այդ մասին անգամ չմտածել»։
Քափերվուդը լուր լսեց նրան։ Նա հասկանում էր, որ ընտանեկան այդ բարդ կոնֆլիկտում իր դիրքը շատ ձեռնտու էր. Ինքը բանտարկված է և ընտանեկան կյանքից երկար ժամանակ անջատված։ Այդ միջոցին կինը կվարժվի ապրել առանց իրեն։ Երբ ինքը բանտից դուրս գա, Լիլիանի համար դժվար չի լինի ապահարզան ձեռք բերել կալանավորից, մանավանդ, եթե նա նշի, որ իր ամուսինը կապ ունի մի այլ կնոջ հետ, մի հանգամանք, որ Ֆրենկը անշուշտ չի հերքի։ Պետք է հուսալ, որ այդ դեպքում կհաջողվի խուսափել Էյլինի անունը տալուց։ Եթե ինքը չվիճարկի մեղադրանքները, Լիլիանը կարող է տալ որևէ մտածածին անուն։ Բացի դրանից, թուլակամ կին է Լիլիանը։ Ինքը կկարողանա իր կամքին ենթարկել նրան։ Իսկ հիմա, կարելի է ասել, միտքել չունի շարունակել խոսակցությունը։ Սառույցը փշրված է։ Պետք է կարծել, որ դրությունը պարզ է հիմա Լիլիանին, իսկ մնացածը ժամանակը կանի։ «Ողբերգություն սարքելու կարիք չկա, Լիլիան», անտարբեր շեշտով ասաց նա։ «Մեծ դժբախտություն չէ ինձ կորցնելը, քանի որ ապրուստի միջոց կունենաս. Հազիվ թե ես մնամ Ֆիլադելֆիայում, այստեղից դուրս գալուց հետո. Ես մտածում եմ մեկնել արևմուտք և ավելի շուտ մենակ կգնամ. Չեմ էլ պատրաստվում անմիջապես ամուսնանալ, եթե նույնիսկ ինձ ապահարզան տաս. Ոչ էլ պատրաստվում եմ որևէ մեկի տանել ինձ հետ։ Երեխաների համար ավելի լավ է, որ մնաս այստեղ ու բաժանվես ինձնից։ Այն ժամանակ հասարակական կարծիքը ձեր կողմը կլինի։
Ես համաձայն չեմ դրան,
կտրականապես հայտարարեց Միսիս Քաուփերվուդը։
Չեմ համաձայնի, երբեք եւ ոչ մի գնով։ Ինչ ուզենաս կարող ես ասել։ Այն ամենից հետո, ինչ ես եմ արել քեզ համար, դու պարտավոր ես մնալ ինձ եւ երեխաների հետ։ Եվ ես չեմ համաձայնի ապահարզան տալ։ Կարող ես այլևս չխնդրել։ Համաձայն չեմ ու վերջ։
Ինչ արած, հանգիստ ասաց Քաուփերվուդը վեր կենալով։
Հիմա այլևս չարժե քննել այդ հարցը, առավելևս որ քո ժամանակը համարյա վերջացել է։
Որպես կանոն այցելուներին թույլ էր տրվում մնալ 20 րոպե։
Գուցե եւ հետո միտքդ փոխես։
Լիլիանը վերցրեց իրերը, մուշտակ թևնոցը եւ պայուսակը, որով սպիտակեղեն էր բերել ամուսնուն, ու պատրաստվեց դուրս գալ։ Սովորաբար հրաժեշտ տալիս նա շինծու քնքշանքով համբուրում էր Ֆրանկին, բայց հիմա շատ էր բարկացած, որպեսզի հետևեր այդ սովորությանը։ Միաժամանակ նրա սիրտը ցավում էր, ցավում էր իր համար, եւ ինչպես թվում էր նրան, նաեւ Ֆրանկի համար։
Ֆրանկ,
ողբերգական ձայնով բացականչեց նա վերջին րոպեին։
Ես երբեք քեզպես մարդ չեմ տեսել։ Ինձ թվում է, թե դու սիրտ չունես։ Արժանի չես լավ կնոջ։ Քեզ վայել է հենց այնպիսին, որը կընկնի ձեռքդ։ Ոչ, երբ մտածում եմ…
Արցունքը ողողեց նրա աչքերը, եւ նա թափով դուրս եկավ խցից, զայրացած եւ միաժամանակ խղճահարությամբ համակված։ Քաուփերվուդը տեղից չշարժվեց։ Ամենայն դեպս այլևս չեն լինի բոլորովին ավելորդ այդ համբույրները, ոչ առանց հաճույքի, մտածեց նա։ Այս ամենը իհարկե բավական դաժան բան է, նկատի ունենալով Լիլիանի զգացմունքները։ Ըստ էության ինքը վատ բան չարեց կնոջը, մտածում էր նա, քանի որ մտադիր չէր նյութապես նեղել նրան, իսկ դա ամենակարևորն է։ Այսօր Լիլիանը համբերությունից դուրս եկավ, բայց խելքը գլուխը կգա եւ ժամանակին կհասկանա իրեն։ Ինչ իմանաս։ Ամենայն դեպս ինքը բացատրեց կնոջը իր մտադրությունները եւ կարծում էր, թե դրանով արդեն որոշ բան ձեռք է բերված։ Հիմա Ֆրանկ ամենից ավելի նման էր այն ճուտին, որը իր համար անցք է բացանում կճեպից, այսինքն կյանքի նախքին կաշկանդող պայմաններից։ Թեկուզև նա բանտում է, թեկուզև մոտ 4 տարի եւս պետք է պատիժ կրի, բայց հոգու խորքում իմանում է, որ իր առաջ բաց է ամբողջ աշխարը։ Եթե չկարողանա վերականգնել իր գործը Ֆիլադելֆիայում, կարող է մեկնել Արևմուտք։ Սակայն այս քաղաքում կմնա այնքան, որքան պետք կլինի նորից նվաճելու այն անձանց համարումը, ովքեր ճանաչել են իրեն անցած օրերին, եւ դրանով իսկ կարծես ստանալու հավատարմագրեր, որ նա կտանի իր հետ այլ երկրներ։ Հայհոյանք այսօր կասվի, վաղը կմոռացվի, մտքում ասաց նա, երբ դուռը փակվեց Լիլիանի վրա։ Քանի մարդը չի մեռել, նա կենթանի է։ Ես դեռ այդ պարոններից մի քանիսի դատաստանը կտեսնեմ։ Երբ Բոնհեգը եկավ խցիկի դուռը փակելու, Քաուփերվուդը հարցրեց, անձրև հոչի գալու, միջանցքում շատ է մութ։
Երեկոյան կողմ հավանորեն գա, պատասխանեց Բոնհեգը, որին դեռ շարունակում էին զարմացնել Քաուփերվուդի բարդ ու խճճված գործերի վերաբերյալ ամեն կողմից եկող լուրերը։